«Ви повинні сказати мені, що тут у вас сталося? Джонатан чимось скривдив Сомерсета?» Жінка м'яла в пальцях краєчок фартуха. «Не те, щоб скривдив, пане Сириле, але той пан має звички, яких ми, прості люди, не маємо. І завважте, що Сомерсет мені на нього не скаржився. В такому віці хлопець мало що тямить, і либонь він вважає, що пан Джонатан ставився до нього добре, навіть дуже добре. То я сама запідозрила щось недобре, і слово за словом Сомерсет зізнався мені, що вони витворяли в бібліотеці. Це не по-християнському, пане Сириле, бігме не по-християнському. Я й сам був відзначив, як лагідно ставився Варлет до хлопця, і подумав тоді, що йшлося тільки про жалість до бідолашного сироти, адже він цікавився його успіхами в навчанні, сам намагався навчити його чогось. І раптом я збагнув, що то була не вся правда. «А ви певні в тому, що кажете?» – спантеличено запитав я. «Богом свідчуся», – твердо відповіла Дуглас, – «що не для того народилася я на світ, аби вигадувати подібні речі». Я подякував їй за відвертість, і коли вона пішла на кухню, вирішив покликати Сомерсета. Хлопець прибіг до краю стривожений. «Добрий день, пане Сириле, а пан Джонатан не приїхав із вами? Він хіба не повернеться до Радфорда?» В очах у нього блищали сльози. «Не турбуйся, Сомерсете, пан Джонатан повернеться», – сказав я. «Він просто залишився на кілька днів у Лондоні. Але чому ти такий свильований? Ти так дуже любиш пана Джонатана?» «Він мені розповідає цікаві історії про фей, про людожерів. Він мені сказав, що коли був такий же малий, як я, то мав собаку на кличку Гаріч. Чому ви не заведете собаку, пане Сириле?» Його всіяне ластовинням личко променилося невинністю. Варлет звабив його, як зваблював усіх, із ким йому доводилося зустрічатись, мене, наприклад. Чи міг я дорікати йому за це? «І кого ж ти любиш більше, пана Джонатана чи пана Сирила?» То було підступне і нетактовне запитання, і я це знав. Сомерсет утупився в свої черевики і не здобувся на слово, щоб відповісти мені. Наступний тиждень, здавалося мені, тривав нескінченно. Я не знав, що сталося з Варлетом, і мені спадало на думку, що я вже ніколи не почую про нього. До того ж, починаючи з п'ятниці, полив дощ, і такий сильний, що парк перетворився на болото. Я був приречений сидіти ув'язненим у своєму старому будинку і страшенно нудився. Суботу надвечір, було десь вже по сьомій, я саме доїдав свій скромний обід, коли біля грачастих воріт пролунав гудок автомобіля. Сомерсет прикрився накидкою взув калоші і подався крізь дощ та дедалі густіші сутінки, щоб довідатися, хто там сигналить. Я неуважно дивився у вікно. «Певно, якийсь автомобіліст заблукав по дорозі до Бірмінгема», – подумав я. Та незабаром Сомерсет повернувся, засапаний, мокрий, але дуже схвильований. «Це пан Джонатан. Він приїхав. З якоюсь дамою?» «З якоюсь дамою?» – перепитав я. Потім, отямившись від першого подиву, наказав: «Сомерсете, візьми в передпокої парасольки і піди їх зустрінь». Сомерсет кинувся виконувати моє розпорядження, і вже через кілька хвилин я побачив на алеї Джонатана, який у міру своїх можливостей намагався захистити від рясної зливи молоду жінку в усьому білому, котра голосно зойкала щоразу, коли ступала ногою в баюру. Вони увійшли до передпокою і почали там струшуватися від крапель дощу. «Ви одержали мою телеграму?» – запитав Варлет. «Нічого не одержував», – відказав я. Він скинув піджак, з якого струменіла вода, і віддав його Сомерсетові. Потім звернувся до своєї супутниці. «Моя Люба, дозвольте відрекомендувати вам мого друга. Брата і навіть більше, ніж це, мого спільника. Його зовуть Сирил». Потім він обернувся до мене. «Дорогий Сириле, рекомендую вам мою чудову подругу Маргарет Ворнер». «О, який жах, що я з'явилася перед вами в такому вигляді!» – вигукнула вона. «Я наскрізь мокра. Моє волосся злиплося, я либонь виглядаю бридкою, як почвара». Я був геть ошелешений і не знав, що думати, що робити. Стояв стовпом у тому передпокої, наче паралізований. «Може, ви дозволите нам піти в голубу кімнату, щоб перевдягнутися там до вечері?» – звернувся до мене Варлет. «О, звичайно», – відповів я, наче у вісні. «Сомерсете, сходи, забери в машині багаж і віднеси його в голубу кімнату». «Дивно, що ви не одержали мою телеграму», – сказав Верлет. «Неї я вас попередив про наш приїзд». «То пусте», – відповів я. «Зараз накажу Дуглас зготувати вечерю». «Пробачте, пане Сириле», – пробелькотіла молода жінка. «Ми не хотіли б завдавати вам клопоту. Чи не так, Джильберте?» Вона його називала Джильбертом. І цей Джильберт домігся неабиякого успіху. Вродливий, наче Бог, що виринув із води, він тримав свою русалку за стан, і хоч та була не в своєму найліпшому вигляді, її краса вражала. Вони піднялися на другий поверх, а я пішов попередити Дуглас. Моя служниця не змогла втриматися від гримаси, проте, здавалося, заспокоїлась, коли взнала, що Верлет приїхав із молодою жінкою. І якою жінкою? Дочкою знаменитого видавця Пітера Ворнера. Як могло статися, що Джонатан за 5 днів зумів близько запізнатися з нею і звабити її до такої міри, що вона поїхала з ним на село і погодилася ночувати в його кімнаті? Це виглядало як казка. Я був приголомшений і трохи навіть наляканий. А коли я став допомагати Сомерсетові в їдальні застеляти скатертиною стіл, то раптом збагнув, чому Маргарет називає Варлета Джилберт. Ішлося не про кого іншого, як про Джилберта Кейта Честерфілда. Саме під цим ім'ям він уже був відрекомендувався видавцеві. Він мені про це казав, але тоді я пустив його слова повз вуха. Так само він удає себе Честерфілда перед молодою жінкою. Коли він зійшов на низ, десь через півгодини стіл уже був накритий, і вогонь у каміні трохи розігнав вогкий холод, що панував у моєму домі. Джонатан був у білому кашеміровому светрі та в штанях із брунатного вельвету, яких я на ньому ніколи не бачив. Ми відразу усамітнилися в моєму маленькому кабінеті, оббитому китайськими шпалерами. «Як бачите, – почав він, – наші справи йдуть якнайліпше». «Я геть приголомшений», – зізнався я. «Ви, певно, були знайомі з цією дівчиною раніше?» Він посміявся з моєї недовірливості. «Любий, Сириле, я нікого не обманюю. Я воюю чистою зброєю. Хіба що тільки маю надзвичайний дар зваблювати кожного, на кого впаде мій вибір. Сомерсета, наприклад». Він подивився на мене з жалем. «Невже ви належите до тих пихатих людей, яким нічого не відомо про ці солодкі дитячі розваги? Невже юно-християнська мораль вплинула на вас до такої міри, що ви боїтеся плотського кохання?» «Облишмо це», – сказав я, – «і вернімося до Маргарет Ворнер». Він зітхнув. «Можна думати, що ви невдоволений. Я ж дію в інтересах Честерфілда». «Вона думає, ніби Честерфілд – це ви», – крикнув я. Він звівся на ноги. «Сириле, порозуміймося відразу. Я не Честерфілд, але ви теж не Честерфілд. Ваше прізвище – Помпомейкер, моє прізвище – Верлет. Так принаймні сказали мені. Що ж до Честерфілда, то він справді виплід вашої уяви. І це ви пишете його твори, але правда й те, що втілюю його – я. Ви постукали б у двері Ворнера. Я не тільки доб'юся видання цієї книжки, а й дам вам певність, що ви напишете інші, і багато інших книжок. Честерфілд стане знаменитий завдяки вашому талантові, вашому генію, і завдяки моєму вмінню обходитися з людьми, моєму чару, моїй присутності. Ви самі могли б домогтися хіба що пересічного успіху. Завдяки мені Честерфілд здобуде славу». Я дивився на нього.